comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
A situación urbanística presuntamente ilegal de Barreiros parece que non se dá librado dos tribunais e iso que a Xunta de Núñez Feixóo retirou todos os contenciosos interpostos polo anterior Executivo, polo Bipartito, contra gran parte das vivendas promovidas en 2006 neste concello. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vén de darlle a razón á organización ecoloxista ADEGA contra o acordo da Xunta de Galiza de maio de 2011 polo que se aprobaba o Plan Sectorial de Barreiros. Este plan sectorial dotaba de carácter supramunicipal e de interese xeral as obras presuntamente ilegais deste concello que foran levadas a xuízo polo goberno bipartito. Tamén daba carta branca á Xunta do PP para retirar os recursos presentados polo anterior Executivo contra o concello de Barreiros. Agora este plan sectorial que viña a legalizar a situación urbanística deste municipio foi tumbado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Escoitamos hoxe a interpretación que fai a ADEGA desta sentenza e, sobre todo, das consecuencias que leva aparelladas. O fallo do tribunal atende ao recurso de ADEGA en todos os seus aspectos. O primeiro, que o planeamento non ten ámbito de incidencia supramunicipal, e o segundo, que non ten interese xeral. Daniel López Bispo é vogal de Ordenación do Territorio e Urbanismo de ADEGA.
Porque, como dice a sentencia, non é de ámbito supramunicipal, posto que só afecta ao Concello de Barreiros, e dentro do Concello de Barreiros, incluso só afecta a tres das parroquias do Concello de Barreiros. E despois o segundo argumento é que tampouco desde o punto de vista de interés xeral das infraestructuras e das actuacións previstas nese plan sectorial se pode xustificar que seña de incidencia supramunicipal porque se trata dunhas actuacións que se ben se pode entender que benefician a certos núcleos de poboación do Concello de Barreiros, non se pode entender que benefician a todo o concello, as demais parroquias, e moito menos a comarca da Mariña ou a provincia de Lugo, non?
O tribunal tamén pon en dúbida a intención oficial deste plan sectorial de Barreiros, a dotación de servizos públicos, e alude a presunta ilegalidade das urbanizacións.
Recorda a propia sentencia de que aquí o que se trata non de un interés xeral, senón de corregir unhas ilegalidades das actuacións urbanísticas en Barreiros. E recorda aquí a sentencia de que nas dúas ocasións que tivo ocasión de xuzgar o propio Tribunal Superior de Justicia de Galicia as actuacións urbanísticas de Barreiros, tivo que declarar a ilegalidade desas actuacións e tivo que aplicar medidas cautelares.
A sentenza atribúe, pois, unha desviación de poder ao Consello da Xunta por aplicar un procedemento impropio para supostamente legalizar as urbanizacións de Barreiros. Para a ADEGA, esta é unha sentenza moi relevante desde o punto de vista tanto xurídico como social ou democrático.
Para nós, polo menos, se trata dunha sentencia de enorme importancia e de enorme trascendencia social, porque ven a restaurar a vixencia da legalidade urbanística frente á arbitrariedade da administración. Non sempre dixemos que darse unha legalización por esta vía sería toda unha invitación a concellos e a promotores para saltarse calquer normativa urbanística, porque sempre habría a arbitrariedade da Xunta de Galicia, a arbitrariedade do Consello da Xunta, para corrixir esas ilegalidades pola vía deste procedimento.
ADEGA celebra tamén esta sentenza porque, segundo o colectivo, restablece a igualdade de todos os cidadáns e institucións ante a lei.
Resulta difícil entender que se podan legalizar actuacións urbanísticas deste significado no Concello de Barreiros cando a propia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras e a propia Axencia de Protección da Legalidade Urbanística persiguen infraccións moito menos graves en outros sitios e con outros promotores, outros afectados, non? Polo menos aquí ven a dicir que a legalidade en BCRA, a legalidade en Barreiros e a legalidade en outro concello calquera son a mesma e, polo tanto, hai que aplicar a mesma legislación.
Esta sentenza deixa agora en entredito o futuro urbanístico do Concello de Barreiros. ADEGA sinala consecuencias no ámbito tanto xurídico-administrativo como penal. Para o colectivo ecoloxista, esta sería a primeira consecuencia do fallo do tribunal.
hai que repoñer, e o que vamos a reclamar da Administración de Justicia, a reposición dos contenciosos administrativos que ten retirado a Xunta de Galicia en base á existencia deste plan sectorial, non? Ademais, con unha retirada totalmente sin explicar e sin xustificación a sin xustificación ninguna.
E no ámbito penal, a Dega chama a implicación do Ministerio Fiscal na busca dos responsables.
Que o Ministerio Fiscal ten que implicarse en perseguir as actuacións delitivas que pode haber na concesión destas licencias. En primeiro lugar, no que afecta ao alcalde de Barreiros, a Comisión de Goberno do Concello de Barreiros e a propia arquitecta municipal, que son as responsables de todas esas licencias. En segundo lugar, tamén no que afecta a propia retirada dos contencios administrativos. Merece ser investigada porque, bueno, alguna razón ten que haber de por que se retiran. Por lo menos, o Ministerio Fiscal debe investigar se aí nesa retirada hai ou pode haber delito de prevaricación tamén.
O colectivo tamén pide ao Ministerio Fiscal que investigue a actuación da Axencia de Protección de Legalidade Urbanística dependente da Xunta por permitir a retirada destes contenciosos en previa investigación. Con cargo a este plan sectorial agora anulado, a Xunta, o Concello de Barreiros e a Deputación de Lugo asinaron un convenio para dotar con fondos públicos eses servizos de saneamento e rede viaria ás vivendas encausadas. Un total de 14 millóns de euros que, grazas a esta sentenza, forrarán as arcas públicas. Tras a publicación deste fallo, xa houve reaccións por parte das institucións implicadas. A Xunta está a estudar o recurso da sentenza.
Desde logo, se a Xunta recurre esta sentencia, a parte da pouca posibilidades que poda ter ese recurso, estaría demostrando que na Xunta hai intereses escuros que o Ministerio Fiscal ten o deber de investigar.
Tamén a Deputación de Lugo se amosou sorprendida por esta sentenza, mas prefire situarse nunha posición secundaria con respecto á Xunta neste asunto. Mantén que a súa intención foi a de dotar de servizos necesarios a poboación da Mariña. A isto tamén responde a Dega.
Xa no seu día manifestamos que non entendíamos ben por que a Diputación de Lugo se implica nun procedimento que non lle vai nin lle ben. En todo caso, se continúa por ese camiño, a Diputación de Lugo será igual de responsable que pode serlo o alcalde de Barreiros, que pode serlo a Comisión de Goberno, que pode serlo a arquitecta municipal ou que pode serlo a propia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Eso é o que entendemos.
Pola súa banda, o sector da construción a través da Asociación APEC criticou duramente a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza, aínda que prevé que a legalización das obras se pode acadar coa aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Barreiros antes do remate de 2014. Para a Dega, esta sería outro motivo de ilegalidade.
Se pretende, tanto por parte do alcalde como por parte da APEC, da Asociación de Promotores, esa vía de legalización polo Plan Xeral de Ordenación Municipal, estaríamos ante outra prevaricación igual de importante ou máis importante aínda que a propia ilegalidade que se ten cometido hasta agora, non?
E por último, para Dega, o ditame xudicial que desacredita a actuación da Xunta no caso Barreiros deberá tamén ter consecuencias políticas, saldadas coa demisión ou cesión dos responsables que promoveron este plan sectorial.
Os responsables de promover este plan sectorial para legalizar unhas actuacións urbanísticas ilegais como as que se teñen cometido en Barreiros, unhos responsables que teñen retirado unhos contenciosos administrativos sin xustificación de ningún tipo, e ademais arbitrariamente retirando incluso contenciosos administrativos que estaban fora da actuación do plan sectorial, bueno, non merecen seguir un minuto máis nun posto de responsabilidade se trata de que ese poder executivo está ao servicio dos cidadáns e non ao servicio de intereses propios ou intereses de amigos e achegados.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.